Gepli Aradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler havarlar günnölügü programmamız bilen gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Bidenin Ukraina hem Gürjistany 3 günlük sapary barasynda maglumatlar bilen tanışardyňyz. Kırgızistan'da prezident saylovları yetip geldi. Saylovların ön yanındaki kampanya ne ahili geçti? Bu saylovlardan ne ahili özgörüşlere karışılıyor? Şu temadan sini, Rumeniyanın prezidenti 2 günlük sapar bilen Türkmenistan'a geldi. Vizitin devamında iki taraflayın katnaşıkları değişli gozgolun meseleler varasında malumatlar dikkatini de ödürler. Türkmenistan sağlık programmasının kabul edilmeğinin 14 yıllığını belledi. Ağdalan döwür içinde bu gurdun köp işlerin edilendigi bellindi. Milat edilen medisina hizmatının dünya derecesine yetmek üçin Türkmen hükümetine käbir teklifler bilen tanışardyňyz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Vizit bilen Ukraina gelen Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden, ýurdun prezidenti, hökümet başlygy hem oppozisiýa liderleri bilen duşdy. Warfet bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň gowlanýanlygyna garamadan Ukraina Amerikan gollugynyň öňkü ýüzünde galýanlygyny aýtdy. Biden Ukraina saparyny tamamlap Gürjistany uramalynyň öň ýany çykyş edip, Ukrainany hem öwüpdir hem tanqitlapdyr. Ukrainlary olaly bilen demokratik halk hökmünne häfiýetlendiren bolsa, Ukrain elitasynyň biri-birine duşmançylykly garaýanlygyny aýdypdyr hem olaryň bu hereketiniň ykdysadyýetiň hem energetika sektorynyň çökmegine alyp gelenligini bellläpdir. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy diňläli.
Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden eden çykyşyna Ukrainanyň siýasy ýolbaşçylaryny siýasy kämillik görkezip 2004-de bolan mämişi rewolýusiýada berilen wadalarda durmaklyga çağırdy. Biden aktam tarapından Ukrain halkına yüzlenme dipiyatiyetindirilen çıkışına Washington'un orsiyet bilen katnaşığı teadeden olnutmak baradaki siyasatının Ukrainanın hasabına bolmacaktığına aitti. Amerikan vice-prezidenti Mämişi revolusiyadan berde yurtta ösüp geliyen işçen grajdan cemiyeti ve erkin metuati evdi. Yönü ol siyasatçılar şahsi ambisiyalarını yurdun behvitlerinden ileri tutyanı mengdiyar deyip Ukrayna'nın siyasi elitasını tanqitlamaktan na çekinip durmadı. Biden 19. asır Ukrayna şahiri humanist Taras Shevchenko bolsa di Ukrayna'nın açıklık ve pluralizmine kuvanardı. Yönü ol hükümetin siyaset aydan kamil deldiğini de yargarardı dedi.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people.
Meniň pikirimçe ol hökümetiň halkyň kiýaly siýasy kämillik görkezmeýändigine geň galardy. Ol şu wagt Laýtada ykdysady taýdan gynçylyk çekilip ýörkä, näme üçin ýolbaşçylaryň agzy birigmen ösüşe bewet bolýarlar diýip özüne soraq bererdi. Meniň pikirimçe Ukraina taryhyň berýän sapaklaryna ös bermeli. Netijeli işleyen, jogapkärçilikden kaçmayan hükümet, maýa goýulmagy üçin durnukly, aýdyň şertleri döretmegiň ýeketäk ýoly. Ösüşiň ykdysady serişdesi hem maýa diýip Biden aýtdy. Azat Evropa we Azatlyk Radiosynyň habarçysy Brian Whitmore, Bidenin aýdan zatlary Ukrain halkyna gaty täsir etdi diýer.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution and that he asked them
Biden mämişi revolusiýanyň wadalarynyň yerine ýetirilmeli wagty şu wagt dedi. Ol şeýle ýene 100 ýyldan adamlar şu döwre seretseler ýolbaşçylaryň eden işlerine näme diýerler diýip soraq berdi. Şu cehetten kararında bulur bir katı sözler adamları hem katı tesir etti. Hiç kimden ses çıkmayan himmeler birik birige seyredeşip oturan yerlerinden başlarına attılar deyip bu itme orayı diyer.
I expected it would go over very well with the Ukrainian public.
Biden Hishemuni gelecek yıl kandidat hükmüne prezidentlik saylovlarına katlaşarına karasılayan 5 siyasetçinin 5'si bilinle duşuştu. Ol şeýle hem Ukrainanyň garaşsyzlyk we ykdysady erkinliginiň onuň energiýanyň netijeliligini artdyrma ukybyna baglydygyny nokta di. Biden siz energiyani Polşa ýaly ýurtlarynky ýaly netijeli olanyk bildiňiz, energiýa import etme zerurlygy epesli aşaklar diýdi. Amerikan vice-prezidenti şuwun Ukrainadan Gürjistana baryar. Onuň ol ýerde hem şular ýaly çykyş ederine garaşylýar.
Almanya'da kavarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Kırgızistan'ı 23. yıllı prezident faylovları geçirdiler. Faylovların ön yanındaki kampanyanın kurunuluşu, yurdun yukarı kürsüsü kurununa beyazleşecek kandidatlar, onların yenişi olan şansları arasında tayarlanan sıyının mazmunu bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
Ýerter 23-nji ýylda Gürgistana geçilmeli prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini tençileriň pikirlerine görä öňünden çaklamak mümkin. Sebäbi daraşgärleriň biri hökmünde bu saýlawlara gatnaşan Gürgistanyň häzirki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň belki 5 kandidaty ýeňjekdigine anamy güýçli ýaly bolup görnýär. Londonda ýerleşýän Uşwa Parahatçylyk maglumatlar institutynyň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy John MacLeod prezident Bakiýewiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliklerini ýokary bolmagyny şeýle düşünýär.
It's very much about personalities and
bu taýlawlara dalaşgär bolup gatnaşan şahsiýetleriň ýeňişine köp zat bagly bolup durýar. Kandidatlardan diňe biri halka arasynda tanalýan belli adam. Ol hem prezidentiň özi. Diňe Bakyýewde öz portretlerini atyşdyryp, saýlawlaryň öň ýanyndaky kampaniýany alyp barmaga mümkinçilik boldy. Beýleki dalaşgärlerde bolsa şol kampaniýany geçirmäge ne adam ne de maliýe mümkinçilikler boldy.
Dip biler men aýtdy. Gürgistanyň Jelalabad welaýatynda doğulan 1 awgustda 60 ýaşa dolmaly prezident Kurmanbek Bakiýew 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen döwürde Gürgistanyň güýçli opozisiýasynyň agzasydy. Şol öwürden bäri ol beýleki opozisiýon partiýalary we hereketleri gowşadyp, özüne aşy duran opozisiýanyň ähmiýetini pesetmäge çalyşdy. Jameson Foundation uramasynyň analitigi Erika Marat Bakiýew häkimet başyna gelenden soň Gürgistanyň ýagdaýynyň hat ýaramazlaşandygyny aýdýar.
Well, the situation in the country is definitely worse than it was 4 years ago.
Yurdun içindäki häzirki ýagdaý 4 ýyl mundan uzunkysyndan has ýaramaz. Akaýewiň rejimi döwründe korrupsiýanyň bolanyna garamasan, ýurtda jinayet bilen bagly ýagdaý azda kändi gadalydy. Häzir bolsa jurnalistler hem opozisiýanyň liderleri häli şunda jinayetçiler tarapyndan hüjüme duçar edilýärler. Gürgistanyň kanun goraýjy organlar bolsa olara aşy görüşmekden ejiz görnýär.
To curb those criminal gangs.
Deep Jamestown Foundation uramatynyň analitigi Freedom House uramatynyň 2008-2009 ýyllar boýunça çykaran ýyllyk hasabatynyň Gürgistana bagyşlanan bölüminiň awtory Erika Marat radiomda beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ol 23-nji ýylda geçirmeli prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanjakdygyna Bakiýewiň ynamynyň güýçli bolmagyna garamasan, 2005-nji ýyllaky saýlawlardan tapawutlykda onuň ýyla tarasyna kabrynyň pese düşendigini bize görnüň berdi.
Bakiyev's popularity according different polls ranges between 50-60%.
Dürlü pikir soralçyklaryň netijelerine görä Bakiýew ýylatyň 50-60% aralygy gollaýar. Şonuň üçin taýlawlarda onuň alyp biljek desi 70-80% ýetmeli däldip bilermen beledi.
So he's not supposed for sure that's what different polls tell us.
Kurmanbek Bakiýewiň tejime haly barada durup geçsek, ol Sowet döwründe kommunistik partiýanyň aparatyna dürlü wezipeleri ýeläp geldi. Soňra garaşsyzlyk ýyllary 1997-nji ýylda Çuý welaýatynyň häkimi wezipesine ýeledi. 2000-nji ýylda Gürgistanyň premier ministri wezipesine belenildi. 2002-nji ýylda ol geçen demonstrasiýalarda häkimetler protestçiler oku tutandan soň Bakiýew wezipesinden çekildi. 2005-nji ýylyň mart aýyna bolsa opozisiýa goşulşyp, dertgynyň ýagdaýy has ýetileşen pursatda ýurda wagtlaýyn ýolbaşy hökmüne belenildi. Beýleki kandidatlar barada aýdylsa, Almaz Atambayew Gürgistanyň opozisiýon sosial-demokrat partiýasynyň ýolbaşçysy. Ol 2007-nji ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda ýurdun premier-ministri wezipetine ýeledi. 50 ýaşly Atambayewiň biznes bilen meşgullanan döwri hem bolupdyr. Ol 2005-2006 ýyllarda Gürgistanyň senagat ministri wezipetine hem ýeläpdir. Bakiýewden soň ol saýlawlara gatnaşýan ikinji belli şahsiýet bolup, opozisiýadan dalaşgärleriň iň görnüklisi diýilip hasaplanýar. Beylik var kandidat 46 yaşlı Temir Sariyev, Ak Şumkan Opozisyon Partiyasının yolbaşçısı bolup durýar. Biznesle meşgullanan Sariyev 2010-njy hem 2005-nji ýyllarda deputat bolup saýlanylypdyr. 23-nji ýylda geçmeli saýlawlara ýene bir kandidat gär oýunçy medisina işgäri Jenişbek Nazaraliyev neşe kese garşy terapiýany işläp, neşe keseriň rehabilitasiýasyna üstünlükli alyp barýany üçin ýurdun içinde hem daşynda meşhur bolan alym. Ol opozisyon Asaba partiýasynyň agzasy. Kandidatlaryň arasynda ýeke täk denen Toktaýym Umitaliýewa ikinji ýedek prezidentlik saýlawlaryna dalaşgär hökmüne gatnaşýar. Umitaliýewa Qyrgyzstanyň Граждан жемчилигинин дүйүнү тутун ветеранларынын биридир. Соңку кандидат болсо 38 жашлы Нурлан Мотиев эң сырлы кандидат деп атапланыр.
Кыргызстанда кечек президент шайлоолору арасында таярлануу тыйынын мазмуну менен таныш болдуңуз.
Uzak wagtlap dowam eden dartgynly aragatnaşykdan soň Azerbaýjan bilen türkmen wekillerini özara duşuga artdyrmaga iterge beren zat näme?
Birinçisi gardaş bir milleti 200 minden ýukary oldu Azerbaýjan.
Bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda ýygjamlaşan bu gepleşikler Kaspi deňizinin statusy we Trans-Kaspi gaz turba proýektiniň geljegi meselesinde nämeni aňladyr?
Men bilen bu sahede bir problem ýokdy, onu bir geçdim.
Bu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Azerbaýjanyň döwlet üniversitetiniň halkara kanunçylyk bölümünün başlığı Profesör Rüstem Mehmedov cevap verdi. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa aktual gürlüğün atı gepleşimizin nobattaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efir edilir.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Türkmen Metbuğatı Romanya'nın prezidenti Trajan Besescu'nun iki günlük vizit bilen 21. yolla Aşavada gelenliğini havar verdi. Geçen yılın tomsunu Türkmenistan'ın prezidenti Verdi Muhammedov hem Romanya'da olupdi. Aşavada devam ediyen Türkmen-Rumin gepleşiklerini iki tarafı kızıklandırıyan hayti meselelere seyrediliyarken bu safardan nehili neticelere karışılıyar. Şu temadan havarçıymıt gözölüň taýýarlan syýyny dinläli.
Türkmenistan bilen Rumyniýa arasynda dostlukly we namly döwlet ara gatnaşyklaryň soňky döwürde täze häýatyýeta ýa-da ýa-da bolanlygyny Türkmen döwlet habarlar gullugy resmi beýannamasynda ýazýar. Maglumaty bellenşine görä geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Rumyniýadan resmi sapary netijesinde gelinen ulaşyklar arkaly taraplar hem iki taraplaryň hem de köp taraplaryň derejelerde hyzmatdaşlyk alyp barmagy taýýarlyk bildirdiler. 2008-njy ýylyň aprel aýynda bolsa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Rumyniýa ilkinji sapary bilen barypdy. Ol Buharestde NATO-nyň sammitine gatnaşypdy. 2007-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň dowul ihtiýarly agzaty bolan Rumyniýa bilen partnerligi Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak nukdaýy nazarynyň hem çemeleşýär diýip Türkmenistan Altınatır internet saýty ýazdy we hut şu nukdaýy nazardan Aşgabatdaky gepleşikleriň pozitiw häýatyda ýa-da boljagyna garaşylýanlygyny bellädi. Maglumatda gepleşiklerin gidişinde gol çekilmek üçin tayarlanan dokumentlerin nevet gaz, transport ve ovo hocalığı uğurlarını öz içine alyanlığı xabar verildi. Öz navazında bilermenler Aşgabatdaki Türkmen-Rumyn gepleşiklerinde Türkmenistan'ın Evropa Birleşi ulen energi hizmattaşlığının ve şol sandı Nabucco proyektinin esasi mesele hükmünde maslahat edileceğini çakı diyarlar. Energi meseleleri önce bilermen Rumyniyanın ılımlar akademiyasından dan sucio şeyle dedi.
For sure, Nabucco project is the main issue. We have seen in the last week.
Nabucco projekti esasy mesele bolup durýar. Geçen hepdede bu projekte tarap edilen ören wajyp ädime şaýat bolduk. Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlarynyň ýygnan edilmegi uzak wagtlap ýere testirilip gelinen projekt babatyndaky täze siýasy ädim boldy. Ýewropa Birleşiginiň agzalary we projekte gatnaşýan döwletler Türkmenistany projekte gyzyklandyrmak ugrunda uly tagallaýyp gelýärler.
Of the European Union and the countries which are involved in the project.
Dip Rumyniýaly bilermen aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artem Ulanyan Ýewropa Birleşiginiň täze agzalaryny energiýa bilen öpçün etmek meselesiniň Balkan döwletleriniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň ähmiýetini güýçlendirenligine önsi çeker. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň Rumyniýa we Bulgariýa bilen gatnaşyklarynyň aktiwleşmeginiň Balkan döwletleri arasynda Aşgabat bilen göni hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän döwletler toparynyň emele gelendigi barada aytmağa esas dörediyenligini bellep, munun Türkmenistan üçin täze mümkinçilikleri açyanlygyny aytdy.
Balkanskyh gosudarstv, kotorye tak ili inache zainteresovany nepasredno v Turkmenistane.
Şuň gün Rumyniýa bilen Türkmenistan arasynda döwletara, hökmedara we pudagara derejelerde gol çekilen 18 halkara dokument bar. Olaryň çäginde Türkmenistanda Rumyniýanyň elçixanasy açylyp, söwda ykdysady gatnaşyklaryň güýçlenýänligi türkmen matbuotunda aýdyldy. Habar berilişine görä Türkmenistan Rumyniýa ýanyş energiýa kompleksiniň önümlerini satýar we transport serişdelerini hem demir önümlerini satyn alýar. Dan Sucionyň söwlerine görä Türkmenistan bilen iki taraplyň gatnaşyklaryň çäginde Rumyniýa söwda ykdysady hyzmatdaşlygyna hem uly gyzyklanma bildirýär.
It's a very poor economic relation, but
Häzirki wagtda iki döwlet arasyndaky ykdysady gatnaşyklar öwrençäkli, emma Nabucco proýekti ýurdara gatnaşyklaryň ösüşine hem itirgi berip biler. Rumyniýada Nabucco ägirt uly gyzyklanma bar we Rumyniýanyň diplomatlary hem siýasatçylary bu ordan Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge köp tagallar diýerler. Türkmenistana proýekt boýunça esasy partner hökmünde garaýarlar. Men bu ordan belli bir öňe gidişliginiň boljagyny çak edýärin.
So I assume further development of these relations.
Rumyniýaly bilermenden Sucionyň söýlerine görä Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň giňelmegi öz önümleri üçin täze bazarlaryň gözlegindäki Rumyniýa täze eksport mümkinçiliklerini hem döredýär. Türkmenistanyň ykdysadyýet we özüş ministrliginiň maglumatyna görä şöýleň 1-nji ýuluna degişli döwürde Türkmenistanyň giňişliginde Rumyniýanyň biznesiniň gatnaşmagyndaky umumy bahasy 43 million dollardan gowrak 8 sany proýekt hasap alyndy. Olar esasan Nevitgaz pudagyna degişli Yurtta hasabalanan yine 4 şirket Rumyniýanyň maýy goýumlarynyň gatnaşmagynda iş alyp barýar. Bu arada Türkmenistan Altın Asır internet neşri yazdı. Analitik Artyom Ulunyan Türkmenistan bilen Rumyniýa arasyndaky hyzmatdaşlygyň perspektiw ugurlarynyň arasynda bilim pudagynyň ähmiýetini bellädi.
Ну гуманитарная подготовка специалистов не секрет то, что и в румынском министерстве
гуманитар ва специалистлери таярламак меселесини беллемек керек. Румынияның билим министрлигинде ва алымлар академиясында ташари уртли экспертлери таярламак меселесине улы кызыкланма билдирилер. Юрдын юри тапрагамалары хем бар. Өз навотунда Түркменистан хем өз экспертлерин таярламакта кызыкланыр ва бу урдан диңе бир юрда бел багламак исламияр.
Специалистов ориентироваться только на подготовку в какой-то одной стране.
Дип Артём Улунян айтты.
Румынияның президентінің Түркменистаны сапары гепешіклерді қолғылыян хем тараплары ұлықланырыян меселелер арасында таярланан сийны дыңледіңіз. Эптенің бірінші күні Түркменистанның сағылық программасының қаул еділмегінің 14 жылдығына бағышланып, кейінгелілін хөкімет маслағат кешіріліптір. Маслағатты еден шықышынны президент Берді Мухаммедов, қараштадылық жылларына юғырдың медицина пудағынына ұлы сүнліклерін қазанданлығыны веліптір. Ол шейлі де Түркменистанына испит кеселі Yekeci adamın hem yoktuğun tasdiklaptır. Emma Türkmen hakimiyetlerinin yurtta sağlığı saklayış uğrundan ötüşleri tasdikleyenliklerine karamazdan, kâbir sinçiler bu uğrudan edilmeli işlerin, çözülmeli meselelerin ağır değerliğine aydiyarlar. Şu temadan Allah'a Murat Rahim'in tayyarlan sinini dinleyelim.
Sapar Murat Niyadov'un yurdu dolandıran yıllarına Türkmenistan'a resmi maglumatlarda in olmağına ispit keseli bilen kesellen bir adamın bağırdı gaydilerdi. Prezident Berdi Muhammedov'un yurtta ispit keseli bilen kesellen bir adamın hem yoktuğunu tasdiklap çıkış etmeli, köp sinçilerde belli bir gengirgenmeler dörettü. Medisini urundan spitalistler ispit ve viç keselleri yali kesellerin adatça neşekeşlerin ve celepçilik bilen meşhurluğun yan adamların arasında haz köp duş geliyenliğini tasdikleyarlar. Ansan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Tiyacı Gülbegmedova, Türkmenistan'da sonki yıllar neşekeşliğin ve celepçiliğin inmur ulu sosyal problema ögürlendiğini belläp, hakimiyetlerin yurtta spit ve viç ketelinin yoktuğunu tasdiklamaklarına sınna kaygarap olmacaktığını aittı. Tiyacı Gülbegmedova'nın pekirici, ilatın sağlık yağdayı ile bağlanışıklı metelede de Türkmenistan'a açık istatistiki maglumatların bolmazlığı mühim problemelerden biri olmağını galiyar.
Logiki taydan bu havarı analiz bersen bir hili ınamsızlık yüze çıkıyor. Sebebi bize gelip koşuyan havarlar boyunca sonku devirde Türkmenistan'a celepçilik, narkomaniya ve böyle ki yağdaylar var diye informasyon geliyor.
Elm Olşayalı Qarastırlık yıllarını amala aşırılan ulu quruluşuk proyektlerinin hatarına medisina obyektleri hem az olmadı. Yakinne geçen hükümet maslahatında da devlet lideri Aşgabatda ve yurdun kevr beylik regionlarına yeni de bir neçe medisina idaralarını kurmak var adakı karara gol çekti. Bir taraftan bu çareler ilatın sağlığını korumakta hakimiyetler tarafından mühim çarelerin durmuşa geçirilenini görkeziyen yali. Emma Türkmenistan'ın konstitusiyası tarafından yurdun rayatlarına kepil geçilen mut medisina hizmetlerinin el yeterlik meselesine gerek gelenini velin, köp rayatlar bu urdaki yağdayın asla ögörlüklü değerliğine aydiyarlar. Bile gelip bu uşayan mağlumatlarda şu gün kugun devlet değişikliğinin akı kezelhanalarda talaba layık mut medisina hizmetini almaklığın asla mümkün değerli yerlik yağdaydı da aydiyar. Karastır jurnalist Ağ Muhammed Uel Tapar, medisinadaki bu yağdayın Türkmenistan'la öreyen ulu problem adını belledi.
Türkmenistan'la her mut medisina hizmeti diliyenin iş yüzünü halka veriyen teydası ören şekli. Adamlar mut kömüğü devlet tarafından alma için lukmanlara aşaklık kulen pul tölemeli, dürlü soğutları etmeli oluyorlar. Kehilhana varyan adamlardan öz yanları bilen şol içmeli, atmalı dermanlarını getirmeli talep ediyorlar. Ya da urdurcuk sancımlarını. Bunun öyle hiç bir ılalaşıp olmayacak yağday.
Spitalistlerin pekirici, yurtta işsizlik problemasının giyin yayran şeritlerinde ve adamların eklenç meselesinin ulu problemi olup duruyan halatında, töle ulu medisina edaralarına ulu çık decedip, ketel becertmekliğin adatı rayatlar için amatlı olmayacaktığı aydın zat. Aşgabatdaki hususi ketelhanalardan birini can edip, ketelhananın müdürlerinin birinden bu ketelhanada adatı konsultasiyanın neyece baha duruyanını soranımızda, ol lukmanlara islenlik kuru medisina maslahatı için 100 bin manat tölemeliğine aitti. Lukmandan alınan yöne kaybır maslahat için 100 bin manat tölemeği her bir adamın grubunun çatmayanını bilin ulen sekvetteş olan başka bir illeşimiz belledi. Karastır jurnalist Ağ Muhammed Uel Tapar, Türkmenistan'ın rayetlerinin mut medisina hizmetlerini almak varadaki kanunu hukuklarının iş yüzünü talaba layık korulmağı ve yerine yetirilmeği ile bağlı meselenin hem ödedeğine yurttaki söz azatlığı meselesine direyenliğine aydiyar.
Medisina sisteminde oranışan para horluğu yok etme üçünüm elbette anıt devlet programması gerek. Yine şu meselede söz azatlığı bulun yağdayını onunla adamlar haysi sırkavhanada, haysi vraşların para alayanlığını, nerede şoları öz dermanlarla gelmeye mecbur ediyenliklerini açısan gaziyet jurnalları, radyo, televizyonya yazıp bilerdiler. Söz azatlığının bulmadık yurdunu mıdama şeyle problemler gömülüye, olur aylap yıllap devam ediye, teşo devleti çürü diyençe şol problemler çözülmeyen galiye.
Tinçlerin pikirine göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağının şu çakağa çenli mühim problemi olmağını ağlayan meselelerden birim, türmelerdeki tutukların sağlığını korumak gülen bağlanışıklı meseledir. Melim Molşiyali, Halkara Kızıl Haç Kuramasının haişlerine karamazdan, Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu gün kugun çenlim bu kuramanın vekillerine Türkmen türmelerine safer edip tutukların sağlık yağdayları bilen yakından tanışmaklığa ruhsat vermeyen geliyerler. İnsan hukuklarını koruyucu Tecihul Begmedova, bu urda da Türkmen hakimiyetlerinin aygıtlı adımları eğitmekler için bir eyyem vaat olanlığına aydiyar.
Niyazın devrini Kızıl Haç Kuraman vekillerine Türkmenistan'a girmeye ruhsat verilmedi. On sebebi türmelerin yağdaları üren eriyet bulunsan resimler korktular göy vermeye. Sebebi olur öz göz bilen görüp bilirdiler yağdayları. Son için Kızıl Haç Kuraman vekilleri gelir yali Türkmen türmelerin şeritlerini kullandırmalı. Bolyan yerlerini, alyan medikament kömüklerini, iyileyen naharlarını, şuna menzer hemme şeritlerini halkara standartlara den getirmeli.
Deyip insan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Tecihul Begmedova bidin ulen sökvetteşliğine belledi.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemi bu urdan çözülmeli meseleler varatında tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışmalınız. Kadırlı dinleyiciler sağlar kesmeden son günün havarları bilen tanıştırar. Ondan sonki 25 minutta. İran'ın 12. yönünü geçirilen prezident saylovlarından son reforma taraftarlarının yurtta köptüğü belli oldu. Konservatif hakimiyet önkü pozisyonuna galiyar. Şeyli yağdayda İran'ın geleceğini siyasatı öğrenciler nehil gözüne getiriyar. İki siyasatçının fikri bilen tanıştırar. Татарстанлы яҗыҗы һәм журналист Ирек Муртазин Татарстанның президентының шикаяты белән суда чекилептер. Нәм өчен? Шу темадан таярланган сыйны диккатыңны да өдөрләр. Амы дәрьяның суының жоошмагы белән Демиргазык Ауганстанына кәбер туркмен овларын екин мәйданларын суу атыптыр. Кыйынчылыгы учраган дайханларның ягъдайы нәхили. Мазар Шерифтәки хабарчымын таярлан гепләшүгендәңләрсәт. Түркменстанның демир юлларын Yoğlukçuları edileyen hızmatın dereceti onun akı kıyınçılıkları var da aşavatta kavarçıymız gurrun verir. Kadırlı dinleyiciler sağlıları kesmeden son Akmurat Urgönlü günün sağıdın havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.